Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөньяда матбугат иреге торышы турында Freedom House оешмасы үзенең яңа хисабын игълан итте. Русиядә балаларның күпләп тууы үлүчеләр санының артуына сәбәп булып тора. Бүген халыкара бию көне. Татарстанның җир һәм бию ансамбленең беренче тамашасына да 70 ел тула. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Халык азык-төлеккә бәяләрнең үсүенә риза түгел. Кайбер илләрдә шуалышлар да булды. Русиядә балалар һәм аналар сәламәтлеге, бала өчен акча бирелә, әмма үлүчеләр саны да арта. Башкортстанның яңа премьер-министры район башлыкларына таләпләр куйды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Икемен дә җиденче елда дөньяда матбугат иреклеген шикләү дәвам иткән. Хокук яклаучы Freedom House оешмасының сишәмбедә игълан ителгән еллык хисабында шундый нәтиҗә ясалган. Матбугат иреге иң нык кысылган илләр арасында элеке совет илләре дә бар. Али гылми дәвам итә.
Freedom House оешмасының хисабы 195 илдә үткәрелгән тикшеренүләргә нигезләнгән. Матбугат иреклеге торышына карап, алар 3 зур төркемгә бүленгән: ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез. Ирекле илләр саны 72, өлешчә иреклеләр 59, ирексезләре 64. Узган һәм аннан алдагы еллар белән чагыштырганда бу артка чигенү.
In the context of the former Soviet Union, there are some profoundly troubling trends that we've identified.
Русиядә матбугат иреклеге узган еллар белән чагыштырганда тискәре якка бара. Бу медиа тармагында бәйсезлекнең тамырын корыту тырышлыгында ачык чагылады Волкер. Матбугат иреклегенең сәяси, кануни һәм икътисади үлчәмнәрен алсаң, Русиядә һәр яклап чигенү бара. Канунчылык, сәяси һәм икътисади шартларны искә алып, һәр илгә 0-дан алып 100-гә кадәр балл бирелгән. 100 иң начар күрсәткеч. Бер ел элек Русиянең 67 булса, хәзер 78 булган, ягъни начарайган дигән сүз.
The trajectory of Russia's press freedom has been moving sharply in a downward direction. Really over the
Русиядә матбугат иреклеге узган еллар белән чагыштырганда тискәре якка бара. Бу медиа тармагында бәйсезлекнең тамырын корыту тырышлыгында ачык чагылады Волкер. Матбугат иреклегенең сәяси, кануни һәм икътисади үлчәмнәрен алсаң, Русиядә һәр яклап чигенү бара.
Russia's media over these years have really been squeezed on all counts.
Хисапның Русиягә караган өлешендә матбугат иреклеге кысылуга аерым мисаллар китерелгән. Хисапта әйтелгәнчә, Конституциядә сүз һәм матбугат иреклеге тәкърирланса да, чынбарлыкта сәясиләшкән һәм коррупцияләшкән мәхкәмә ярдәмендә журналистларны эзәрлекләү бара. Узган ел оппозициядәге башка Русия хәрәкәте эшчәнлеген яктырткан журналистлар өстеннән дистәләгән мәхкәмә эше ачылган. Новая газетаның Самара һәм Түбән Новгород бүлекләрендә тентүләр үткәрелгән. Эхо Москвы радиосы экстремизм тараткан өчен прокуратурадан дистәләгән кисәтү алган. Югары рәсмиләрнең акча юллары турында язган Молдова журналисты Наталья Марар Мәскәүгә кертелмәгән. Хисапта әйтелгәнчә, Русия журналистлар өчен иң куркыныч урыннарның берсе булып кала. 2007 елда рәсмиләр ике журналистның сәер үлемен кул салу дип бәяләгән. Иран һәм Сүриягә курал сатуны тикшергән Коммерсант хәбәрчесе Иван Сафронов үз фатирының тәрәзәсеннән егылып төште диелгән. Сибирдәге бәйсез яңа телевидение операторы Вячеслав Иванов хәрбиләрдән алган янаулар һәм тәнендәге яраларга карамастан күмер газы белән агуланып үлгән диелде. Ni oyanish, bu jinoyatlarning ko'pisi ochilmay qoladi, Freedom House. Novaya gazeta jurnalisti Igor Domnikovning 2000-yil yilda 5 kishidan turgan Qozon turkumi tomonidan o'ttirilgan deb topiluvi sirak chiqarma bo'lib tura. Ilning borliq ahamiyatli ma'lumot choralari Kreml qaramog'ida. Birinchi kanal Rossiya, NTV televideniyesi, Itartas, RIA Novosti agentliklari, Radio Rossiya, Mayak radiolari, ingliz tilli Russia Today kanali, mundan tashqari minglagan yerli radio, televideniye, gazet jurnallar Kreml propagandasi bilan mashg'ul. Сирек мирек қолған бейсіз шығанақларда Кремльге яқын тұрған финанс түркімнер тарапынан сатып алынып бара. Интернет бірден-бір бейсіз мәғлімет шығанағына айланып бара, ләкин хәзер инде онда да рәсмилер шиклеулер кірту турында ойлана дейілген Freedom House хисабында.
Сіз Озаттық радиосын тыңлайсыз. Соңғы араларда бәйелер мұхим шималларға ғына түгіл озық түлікке де құтырып өсе башылады. Соңғы бір ел ішінде олар яқынша 60%-ға артқан. Бұ енді дүнияның қой бір илерінде түрлі шуалышларға да кетірді. Кәрім Камалына тыңлық.
Озық түлік білен вазғиетінің қолданыш қынуы, шыннан да анды шуалышларының айрым орынларда ғана түгіл, бар дүния көлемінде шығуына кетіре ала. Шоңа да азық тілік кризисі қазір Бірләшкен Милетлер һәм хәтта Дөнья банкының иғтибар үзегенә менде. Бірләшкен Милетләрнең генераль секретары Бан Ги Мун Швейцария башкаласы Бернда үзе итәкләгән оешманың 20-ләп идарәсе башлыкларын җыеп, анда махсус бер төркем кыру карарын кабул итте. Аны да Бан үзе итәкләячәк һәм төркемгә шулай ук Дөнья банкы һәм Халыкара валюта фонды башлыклары да керәчәк. Генераль секретар сүзләренә караганда, шушы эшче төркемнең тәүге һәм төп максаты булып, үзләренә җитәрлек азыкны сатып ала алмаган кешеләрне ничек итеп туклаңдыруны оештыру торачак. Бан Ги Мун дөньядагы бай донор илләрне азык-төлек ярдәме өчен истәмә 755 миллион доллар бүлеп бирергә чакырды. Шул максатка дигән акча бәяләрнең соңгы араларда кискен артуы сәбәпле инде җитмәй башлаган иде.
Without full funding of these emergency requirements, we risk again.
Шушы гадәттән тыш ихтыяҗны каплауга тулысынча акча тупламый торып, без ачлыкның, зәгыйф туклануның, социаль шуалышларның яна киң күләм таралуына килә алабыз дип кисәтә Берләшкән Милләтләрнең баш секретаре Бан Ги Мун.
Malnutrition and social unrest on an unprecedented scale.
Азык-төлек һәм беренче чиратта ачлык һәм дигегә бәяләрнең кинәт үсүенә Яулык шималының бик тә кыйммәтләнүе, бар дөнья буйлап таләпнең артуы, ашлыкны туклану өчен генә түгел, ә биоягулык эшләп чыгаруга да җибәрә башлау тора дип фаразлана. Берләшкән Милләтләр оешмасы хәзер дөньяның иң фәкыйр илләрендәге игенчеләрне орлык белән тәэмин итү өчен 1 миллиард 700 миллион долларлык план әзерли. Моңардан тыш, Дөнья банкы Африкада авыл хуҗалыгын үстерүгә бирегә җыенган кредитларын икеләтә арттырып, санны 800 миллион долларга җиткергә җыена. Ачлык белән кереш андый акчалата ярдәмгә генә әйләнеп калмый. Хәзерге кризис авыл хуҗалыгын үстерү, аны файдалы итү өчен зур бер үтәргеч булырга тиеш дигән тарафлар да яңгырый. Дөнья сәүдә оешмасы башлыгы Паскаль Лами сүзләренә караганда, дөнья илләре сәүдә чикләүләрен битереп, ирекле сәүдәгә таба барырга, ә бай илләр үзләрендәге авыл хуҗалыгына субсидияләр белән булышуны туктатырга тиеш. Азык-төлек бәяләренең артуыннан һәм моның кытлыкка китерүеннән шүрләп, кайбер илләр үзләреннән азык малын чыгаруны тыя башлаган иде. Бу да бәяләренең тагын да артуына китерде. Халыкара оешма вәкилләре андый чикләүләрне кичекмәстән бетерүгә инде. Мисал өчен Украина шушы көннәрдә үзеннән ашлык чыгаруны яңа яңартты һәм бу бәяләренең азрак төшүенә дә китерде. Бер үк вакытта дөге бәяләре дә бераз төшә башлады. Моңа яңа уңыш чырының якынлашуы һәм аның быйыл шактый мул булачагы турындагы фаразлар ярдәм итте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Русиядә бер яктан туучы балалар саны артса, икенче яктан үлүче сабыйлар да күбәя. Белгечләр фикеренчә, нәкъ балаларның күпләп тууы үлүчеләр санының артуына сәбәп булып тора. Чөнки медицина сәламәтлек саклау өлкәсе моңа әзер түгел. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында республикада хәл башкача диләр. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Соңгы 10 елда Русиядә үлүче сабыйларның саны кимүгә таба барды.
Сәләмәтлек саклау министрлыгы киләчәктә бу санны тагын да азайтуны планлаштырды, әмма киресенчә килеп чыкты. Бу хакта Русия сәләмәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да белдерде. Аның әйтүенчә, узган ел 1000 туган баланың 10-сы үлгән. Белгечләр сабыйларның күпләп үлү нәк балаларның соңгы вакытта зур санда туу белән бәйле ди. Чөнки медицина өлкәсе моңа әзер түгел. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш белгече Наиля Гайнанова Русиядә 1 яшкә кадәрге балаларның үлүе төрле сәбәпләргә бәйле ди.
Шундый күренешкә тап булыр идек, бу Россия Федерациясе буенча бала тудыру сертификатын акча эшлибез дип инде медицина хезмәткәрләре күбрәк бала таптырган өчен бит инде күбрәк акча түләнеле. Шуңа күрә авырлы хатын-кызларны күпчеракта кичерәк больницаларда калдырып, алар инде зуррак үзәкләрдә бала тапсалар, исән дә калырлар, үзләре дә, балалары да исән булыр. Әмма дә ләкин менә шул очракта инде теге затянуто время оказания квалифицированной медицинской помощи.
Наиля Гайнанова әйтүенчә, шулай ук Русиядә сәламәт хатын-кызлар саны да кими.
Бер кемгә дә сер түгел, хәзерге көндә бала тудыру саны теге зурая да бара, әмма дә ләкин елдан ел хатын-кызларыбызның сәламәтлеге дә бер дә теге бик үк яхшы дип әйтеп булмас иде, чөнки 30% кына балалар тудыру нормаль дип әйтә алыр идек бүгенге көн күрсәткече буенча. Ә калган барлык 70%-ка инде күпчеракта кушырлык ситуациясенең үзгәрүе дә керә. Нәрсәң бик күп әгъзалар ауыртуда керә, аз канлылыкта хатын-кызларда һәрбер икесендә аз канлылык күренеше 50% дип әйтер идем менә. Аннарсың бауыр авырулары, йөрәк авырулары, инфекцияләр, күп шырақта менә андый нәрсәләр күп инде авырлы хатын-кызларда бүгенге көндә.
Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәре Наиля Гайнанова әйтүенчә, киләчәктә перинаталь, ягъни хатын-кызны йөкле вакытында тикшереп тора торган үзәкләр төзү беренче чиратта тора. Хәзер 3 федераль һәм 16 төбәк үзәген ачу күздә тотыла Русиядә.
Россия Федерациясының бүтән төбәкләрендә дә, бүтән илләрдә дә беренче урынга хәзерге заманда бала тудыруны зур үзәкләр үстерүгә, зур үзәкләр ачылуга күбрәк игътибар бирү.
Наиля Гайнанова әйтүенчә, Татарстанда да быел балалар саны күбрәк туган.
Менә үткән елгы саннарга караганда, быел 3369 балага күбрәк туган.
Әмма Русияның күп кенә төбәкләреннән аермалы буларак, Татарстанда үлүче балалар саны артмый, ә кимүгә бара икән. Ягъни Русиядә туган 1000 баланың 10-сы үлсә, Татарстанда 7 бала үлә.
Үлү саны күрсәткече теге елгы саннарга караганда кичерәк тә. Безнең инде младенческая смертность дип әйтәбез. Бу инде шул теге туган балаларның 1 яшкә хәтле үлем саны күрсәткече керә. Ул инде Россия Федерациясе буенча быел ул балалар үлеме күрсәткече күбәюе белән күренә инде. Анда чынлап та шулай.
Ә Татарстанда болай түгелме?
Ә Татарстанда болай түгел. Безнең Татарстанда бу күрсәткеч 7.18 тәшкил итә. Әгәр теге елгы саннар буенча менә 2006 елда безнең балалар үлеме саны күрсәткече 8.1 булса, 2007 елгы күрсәткечләр безнең республикабыз буенча 7.18 тәшкил итә.
Диде Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш белгече Наиля Гайнанова. Русиядә шулай ук тагын бер зур проблема булып, дәваханәләрдә балалар табиплары җитмәү тора. Хезмәт хакы түбән булу сәбәпле, медицина уку йортларын тәмамлаучыларның бик азыгына балалар табибы булып эшкә бара.
Татарстанда аналар һәм балалар сәламәтлеге турында Ландыш Харасы сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил алан сәламли.
Татарстан 2013 елгы җәйге олимпиаданы Казанда үткәрүгә ирешү өчен Кытай тәҗрибәсенә өмет итә мөхтәрәм тыңлаучылар. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов Пекинга булган сәфәре вакытында студентларның дөнья күләм спорт уеннары, ягъни универсиаданы әзерләү, оештыру һәм үткәрүдә Кытай ягы белән тәҗрибә уртаклашу турында килеште. Инде билгеле булганча, Харбинда 2009 елда халыкара кышкы универсиада үтәчәк. 2011 елгы җәйге универсиада Универсиадада, шулай ук Кытайда, Шэньчжэнь шәһәрендә булачак. 29 апрель көнне Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсми төркем Пекинда булачак Олимпиада корылмаларында карады. ФИСУ май ортасында Казанга килеп, шәһәр мөмкинлекләре белән танышачак. 31 майда Брюссельдә 2013 елгы Универсиаданың кайда үтәсе, Казандамы яисә башка урындамы билгеле булачак. Бу Универсиаданы Польшаның Познаны, Көньяк Кореяның Гвангчжоу, Испанияның Мурсия һәм Вига, Канаданың Эдмонтон һәм Квебек шәһәрләре үзләрендә үткәрергә теләй.
Азатлык радиосы.
Казан Универсиаданы үзендә үткәрүгә ирешә алса, аңа кадәр башкаладагы гына түгел, ә Татарстанның башка шәһәрләрендәге күп катлы туза башлаган йортлар рәткә керергә мөмкин. Күптән түгел Русияның торак коммуналь хуҗалыкны цикләндерү федераль фонды Татарстанга искергән йортларны яңарту өчен 2 миллиард сум биргән иде. Башка төбәкләргә бу акча 200-300 миллион сум бүленгәнен искә алганда, Татарстан җитәкчелеге моны зур акча буларак кабул итте. Әгәр республикада бер ел эчендә 2000-нән артык йорт төзекләндерелсә, бу эш өчен тагын 4 миллиард сум тотылырга мөмкин. Дүшәмбе Татарстан президенты Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә узган Татарстан хөкүмәте утырышында нәкъ шул хакта сөйләштеләр. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддин торакны тәртипкә китерүдә башкарыласы эшләрнең башка якларында тикшерде. Хәзер аңа сүз.
Татарстан җитәкчелеге якын арада күп кенә йортларны төзекләндерергә кирәк дип боерган икән, бу эшләрнең шуңга ашачагына ышанып була. Казанның мин еллыгын гына искә алыйк. Баш калада яшәүчеләр ул вакытта күп кенә яңа төзелешләрне цикләндерү эшләрен күзәтеп барды. Берничә ай эчендә Казан бөтенләй башка шәһәргә әйләнде дисәк тә була. Тиздән Казанда яңа мин еллык вакытындагы кебек үк ныклы цикләндерү эшләре башланырга тора. Хөкүмәт җыелышында әйтелгәнчә, җитәкчелек агымдагы елда 2046 йортны цикләндерергә дигән максат куя. 2002-2006 елларда Казанда барлыгы 4 миллион квадрат метр торак цикләндерелгән һәм бу эшләргә якынча нибары 3 миллиард сум җәлеп ителгән. Бу ел башкарылырга тиешле эшләр белән чагыштырып караганда, Татарстан җитәкчелеге бу эшләрне диңгездәге бер тамчыга тиңли. Хәзер исә цикләндерүгә барлык мөмкинлекләр дә бар. Бары тик тырышып эшләргә генә кирәк. Бу ел төзекләндерелергә тиешле йортларга барлыгы 4 миллиард акча сарыф ителәчәк. Аның яртысы федераль идарәдән булса, калганы Татарстан һәм муниципаль берәмлек бюджетыннан казанлылар хисабына. Республика җитәкчелеге зур-зур җыелышлар үткәреп, җиңсызганып, цикләндерүгә кирешергә җыенса да, президентның бу җыелыш ларындагы чыгышларына һәм гомумән төзекләндерү өлкәсендәге эшләргә башкаланың Идел буе районында урнашкан йортларны караучы Бриор җәмгыяте хезмәткәре Кәүсәрия Морозова булай бәя бирә.
Федеральный бюджеттан, Татарстан бюджетыннан, население акчасыннан минем карамактагы 2 йорт ул ремонтка керде. Бу бирелгән акча 2 миллиард ул бөтен республикага бирелә. Шуңа күрә безнең кайсы йортлар 200-дән артык кергән йортлар, бүген көндә тендер үткән йортлар. Аннан соң самые плачевные бу хәлдә. Или безнең президентны алдыйлар, безнең оста утыручылар. Или тагын нәрсә, минем менә җиткерәсем килә аны президентка, ул йөрәк авырта нәрсәгә, ни дә ремонт, ни дә ремонт. Постоянно эшли торган кешеләрне ачуланалар, тегеләй эшлисез, болай эшлисез. Кап ремонтка бирелгән акчаны комплексный ремонт итеп үткәрсеннәр иде. Менә бер йортка керделәр, түбәдән башлап, аның бөтен ишәкләре, ниләре, квартирный стоятларын иләр дип алсак, шуларны эшләп бетереп, урамга чыгып, фасадларны да эшләп, благоустройствоны да эшләгәннән соң, менә ул булыр и комплексный ремонт, и бу йортларга киләчәктә бөтенләй тагын 25 ел әйләнеп кайтмаслык булып үтәр иде бит. Ә бүгенге көндә, например, түбәне эшлиләр, подвалны эшлиләр баралар.
Утырыш барышында Татарстанның торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Хөснуллин исемлеккә кертелгән йортлар барлык яктан да цикләндереләчәк дип белдергән. Монда электр чыбыклары, жылылык, су торбалары, лифтларны цикләндерү эшләре керә. Әмма министр булай дисә дә, бүгенге көндә цикләндерүдән соң да йортлар начар хәлдә булып кала ди Кәүсәрия ханым. Бу мәсьәләдән чыгу юлын ул түбәндәгедән күрә.
Әгәр кайр вакытта 10 көн алдан шул җиргә киләбез дип предупреждә китмичә чыктылар иде берәр объектка. Телевидениедә бит инде килә. Аны 3 көн алдан, аны 3 сәгать алдан әйтергә ярый. Чәчләре үрә торыр иде хуҗаларның. Бүгенге көндә жилищный кодекс 2005-тән бирле приниматься ителгән жилищный кодекс эшләми ул. Безнең президентыбыз бер нәрсә әйтә, мин телевизордан тыңлыйм да ура, йөгереп барасы килә. Ә монда астка төшкәчтән башыңны изәләр.
Минтимер Шәймиев буерыгы буенча исә Казанда 2000-гә якын йорт инде бу елның октябрь аена цикл цикләндерелергә тиеш. Федераль идарәдән бу максатларга тагын 6 миллиард сумалар өчен исә цикләндерү эшләрен 1 ел эчендә тәмамларга кирәк икән. Шуңа күрә дә безнең алда хәзер иң мөһиме федераль идарә биргән 2 миллиард сумны мөмкин кадәр цикләндерүгә тотып битерергә дишәймиев. 2 миллиардны туздырып битерү бүген берни тормый. Тик бу акчалар цикләндерүгә әллә башка максатка юнәлдерелерме? Монсы инде бүгенге көндә торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләрне борчыган төп сорау булып кала.
Осатлыкта Казан авазы.
Белгечләр яз табигать уянуы гына түгел, ә төрле авыруларның да нык кискенләшкән чагы дип белдерә. Психик авырулар табибы Зиннур Зарипов әйтүенчә, соңгы вакытларда Россиядә үзләренә-үзләре кул салучылар нык арта һәм аңа тормышның катлаулана баруы акча җитмәүдә зур йогынты ясый. Ландыш Гыбәйдуллиннан тыңлыйк.
Олы яшьләрдәге бер ир компрессорлар заводы янындагы күпердән сикерде. Моны үз күзләре белән күрүче шаһитләр дә бар иде. Ирнең гәүдәсен шундук эзләргә киришсәләр дә, аны бары тик 2-3 көннән соң гына таптылар. Ул кеше Казанда яшәүче 49 яшьлек Юрий Романов булып чыкты. Бик күпләр фикеренчә, психик яктан сау-сәламәт булган, гаиләсендә дус тату яшәгән кеше үз-үзенә кул салмас иде. Бу кешенең язмышы мине дә кызыксындырды. Миңа бик күп еллар Юрий Романов белән күрше фатирда яшәгән Айгөл белән сөйләшергә туры килде. Аның сүзләренә караганда, Юрий үзе яхшы кеше булган, әмма соңгы елларда психикасы какшап киткән. Үзенең күзәтүләрен Айгөл булай сөйли.
Аның гаиләсендә һәрвакыт проблемалар бар иде. Мәсәлән, аның хатыны еш ишеп кайта иде. Һәм аларда шуңа күрә гел талаш. Аның янына гел милиция дә килә иде. Ул инде бер тапкыр үзен үтергә теләгән иде. Ул да нәкъ шул яз башланган чорларга, февральләргә туры килә иде. Аны хастаханәгә алып киттеләр һәм аның гомерен саклап калдылар. Шуннан соң аны чыгардылар һәм аның әле настроениесе әйбәт иде. Ул килеп тә шатланып та елмаеп та йөри иде шикелле. Ләкин менә соңгы арада ул тагын да моңсулана башлады, ниндидер үзләренең уйларына бата башлады.
Язга чыккач Юрының үз-үзен тотышы, кәефе үзгәрде, ди Айгөл. Язын җинаятьләр, үз-үзенә кул салулар ешая. Психик аурулар кискенләшүенең гомуми күренешен, аның нидә чагылыш табуын беренче категорияле табиб, психиатр Зиннур Зарипов булай аңлатты.
Яз көне психик аурулар гына түгел инде ул. Бер караганда бөтен аурулар да азрак кискенләшә. Бу беренчедән һава торышының үзгәреп китүләре, анасын организмга витамин җитмәүләре, күңел төшенкелекләре, болар бөтен сөт гомумән баралар инде. Бөтен халыкта азрак күңел төшенкелеге белән нашар йоклау, шундый әйберләр белән әзрәк интегәләр инде. Бу психик шир дигән сүз түгел, ә әзрәк кенә менә шул үзгәреш керүе генә инде тәнгә. Бу бөтен кешедә дә була торган хәл, но бигрәк тә менә яз көнендә бу нәрсәләр кабатлана инде. Соңгы вакытларда үзләренә үзләре кул салган очраклар күбәеп китте. Бу белмим инде безнең психик тәрбия җитмиме, семья тәрбиясе җитмиме. Галимнәр бу турыда шаңда кагалар. Моңа инде сәбәпләре бер караганда күптер. Инде монда теге социаль факторлар да бик күп, материальный факторлар да.
Ди беренче категорияле табиб, психиатр Зиннур Зарипов. Аның сүзләренә караганда, психиатрга кешеләр ышаныч белән карамый. Алардан курка. Психиатрга тикшерүлүгә соңарып килә. Иң элек ул башка барлык табибларны да йөреп чыга. Сихирчеләргә, гипноз белән эш итүчеләргә бара. Шуннан соң гына психиатрга күренергә мәҗбүр була. Күпчелек авыруларының бу иң зур хатасы. Яз көне психиатр Зиннур Зарипов әйтүенчә, психик чирләр 85%-ка арта. Бик күпләр күңел төшенкелегендә йөри. Бер кеше дә күңел төшенкелегенә бирелүдән, психик авыруларның корбанына әйләнүдән сакланмаган. Бары тик үз-үзеңне коткару, коткаруның иң яхшы ысулы, ди Зиннур Зарипов.
Азатлыкта Казан авазы. Үзебез яшьләр хәрәкәте бу көннәрдә 2 ай дәвам иткән мин татарча сөйләшәм чарасына йомгак ясый нәтиҗәләр чыгара. Башка еллардан аермалы буларак бу чара быел Татарстанга киң җәйелде. Республиканың 60-лап мәктәбе дә катнашты. Зур сәүдә үзәкләре дә җәлеп ителде. Үзебез яшьләр хәрәкәте чарага нәтиҗә ясап күп булмаса да җиңүләргә дә ирештек дип белдерә. Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
Мин татарча сөйләшәм акциясе беренче чиратта аны үткәрүдә катнашкан яшьләргә үзләренә охшаган. Бу хакта республиканың төрле мәктәпләреннән җыелган укучылар үзләре әйтте. Туган тел көнендә республика күләм үткәрелгән Мин татарча сөйләшәм бәйгесенә йомгак ясау булды. Бауман урамында меңәрләп кеше катнашкан концерт-тамаша үтте, җиңүчеләрне бүләкләү булды. Үзебез яшьләр хәрәкәте башлап җибәргән чараға быел да мәгариф министрлыгы теләктәшлек күрсәтте, актив катнашты. Мин татарча сөйләшәм акциясен иң яхшы һәм иң кызыклы итеп Бүгелмә яшьләре үткәргән икән. Шушы мәктәп бәйгедә беренче урынны алган. Бүгелмәдәге 3-нче мәктәп укучысы Булат Юсупов һәм аның укытучысы Гөлзирә Фәиз кызы белән Мин татарча сөйләшәм акциясен ничек үткәрүе турында сөйләшеп алды.
Шушы ниләрдә катнаштым, бик ныгышады. Без сәүдә йортына бардык, анда бик кызыклы иде. Безнең бит инде Бүгелмә рус төбәге буларак, менә шуның өчен шундый ниләр үткәрдек инде.
Син яшьтәшләр, менә синең менә бу эшләнгән нинди мөнәсәбәт күрсәттеләр?
Күбесенчә көлделәр. Алар башта көлделәр, аннары мин менә футболкалары бар, мин татарча сөйләшәм дигән нивләр белән йөреп, күп кешеләр менә минем арттан кызыгып, минем янга килделәр. Әйе, менә сораштыра башладылар. Күп менә рус егетләре минем белән бергә йөрәнәләр татар телен. Ә үзем менә тырышам күбрәк татарча сөйләшергә.
Бүгелмәдә сәүдә үзәгендә халыкның реакциясе ничек булды соң?
Алар аптырадылар инде, аларга үзләренә дә кызыклы булып китте.
Рәхмәт әйтеп китүчеләр булды, без шулай татарча сөйләшкәнне яратабыз, сөйләшегез, тилегез дип калучылар күбрәк инде олырак абый апалар. Руслар инде мин сине яратам дип китүчеләр булды бер-ике сүз генә әйтеп.
Бу Бүгелмә вәкилләре иде. Шундый рәхшәралар республиканың башка районнарында да үткәрелгән. Шаулы яшьләре дә кибетләргә чыгып татарча сөйләшеп караган һәм татар сүзләре басылган кагаз брошюраларны таратып йөргән. Мәгариф министрлыгы вәкиле төп киңәшче Галия Мусина быел чарага җәлеп ителгән мәктәпләрнең саны 3 тапкырга арттырылуы турында әйтте. Аларның һәрберсе үзе генә түгел, башка күп санлы яшьләрне дә татарча сөйләштереп караган. Галия Мусина сөйли.
60-тан артык мәктәп, төрле районнардан монда инде иң активларын алып килделәр. Отчетлардан алган мәгълүматларга караганда, мәсәлән, бер мәктәп 380 кешене җәлеп иткән. Бу миңа калса бик күп. 380-120 бала җәлеп ителгән укучы гына түгел, бит инде анда мәҗәмәгать эшмәләрендә, транспорт һәм башка җирләрдә менә шулай.
Дип сөйләде мәгариф министрлыгы вәкиле. Хәзер үзебез яшьләр хәрәкәте вәкилләре февральдә Халыкара туган тел көнендә башланган чараларга йомгак ясый. Һәм кичкенә булса да җиңүләр турында әйтә. Быел мин татарча сөйләшәм кебек заманча чаралар Татарстан чикләрен үтеп, татарлар яшәгән чит төбәкләргә дә чыккан. Ижау, Ставрополь, Ульян, Самар, Омскида да үткәрелгән. Хакимиятләр иҗтимагый оешма эшләгән эшнең әһәмиятен һәм нәтиҗәлелеген танып, аларга акчалар биргән. Бай ширкәтләр дә үз өлешләрен чыгарган, төрле министрлыклар, дәүләт оешмалары, бөтен дөнья татар конгрессы оештыру ягыннан зур ярдәм күрсәткән. Үзебезнең сүзе дә үтемле була башлаган икән. Мәсәлән, хәрәкәтнең рәисләшләренең берсе Руслан Айсин әйткәнчә, үзебез төзегән татарча сөйләшмәүчеләрнең кара исемлегенә керү бер дәүләт оешмасына зур тәэсир ясаган.
Мәсәлән, шул пенсионный фонд салтыратып та карадык, кирип та карадык. Менә мәсәлән, шул пенсионный фондта без кисәтеп куйдык. 2 көннән соң
сөйләшә
башлаганнар, әйе, бер кызны җаваплы кызны торганнар. Ул гел татарча җавап бирә, тиге әбиләр белән сөйләшә.
Үзебезлеләр телләр турындагы канунны үтәүчеләр исемлегендә төзегән. Мәсәлән, бәхетле кибетләр шелтәре анда иң яхшылардан булып телгә алына. Шулай ук Уамин, Эдельвей ширкәтләрендә дә татарча сөйләшәләр, товарларны ике телдә дә тәкъдим итәләр икән. Үзебез хәрәкәтенең тагын бер рәисташы Рима Бүкмәхәмәтова 3 ел буе барган «Мин татарча сөйләшәм» акциясеннән соң аз булса да алга китеш бар ди.
Ниндидер алга китеш булды. Мәсәлән, менә шушы үзебез яшьләр хәрәкәте үзләре Мега, Рамстор, Бәхетле, Тандем, Пархаус кебек зур сәүдә үзәкләренә чыкты. Сөйләште, әйдәгез бергә эшлибез дип күндерде аларны. Мега зур чара уздырды, рәхмәт аларга. Рамстор менә соңгы көннәргә өлгертте, элмә такталарын эшләтте татарча. Миңа калса, бу барыбер дә ниндидер җиңү.
Үзебезлеләр чараларны алга таба да дәвам иттерергә. 26 апрельдән соң да ширкәт кибетләрне татарча сөйләштерергә уйлыйлар.
Татарлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Кино сәнгате белгечләре Татарстанда кино төшерүнең киләчәге яшьләр кулында дип белдерә. Радиода хәбәр иткән идек инде Казанда сәләтле балалар һәм яшьләрнең җисем дип аталган беренче кинофестивале узды. Аның нәтиҗәләре һәм оештыручыларның киләчәккә уй-теләкләре белән хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин таныштыра.
Татарстан Республикасы Яшьләр эше, спорт һәм туризм министрлыгы.
Файз СЛТ студиясы
Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды
тәкъдим итә.
Фестивальдә тәкъдим ителгән барлык фильмнарда сәләт яшьләре тарафыннан Уфаяс СЛТ студиясендә төшерелгән булып чыкты. Һәм бу фильмнар нигездә яшьләрнең яшәү рәвешен шагылдырган берничә минутлык видео язмалардан торды. Фестивальдә күрсәтелгән 17 фильмны жюри 4 төркемгә бүлеп бәя бирде. Әйтик, иң яхшы клип исеменә Илшат Шәрәфетдиновның «Палатка, ушак һәм гитара» җыры лаек булды. Әмма күпләргә Илназ Сафиуллинның шагыйр җырына төшерелгән клип ошады булса кирәк. Чөнки бу клип көчле алкышланды. Иң яхшы документаль фильм дип Лилия Ибраһимованың «Байлар сабасы», ә иң яхшы юмористик фильм дип Алия Дусаева һәм Илшат Рәхимовның «Раушанда бер көн» фильмы табылды. Ә менә иң яхшы кыска метражлы уен фильмы исеменә «Гади булмаган Лилияның гади бер көне» фильмы лайык булды. Шуннан соң хатын-кыз һәм Мират ролен иң яхшы башкаручыларында бүләкләделәр. Бу исемнәргә Миләүшә Сафина белән Илназ Сафиуллин лайык булды. Җисем кинофестивалының җитәкчесе Рамил Тухватуллин фестиваль яшьләргә кино сәнгатендә беренче адымнарын ясарга ярдәм итүдә, җирлек булдыруда бер адым сөендерә торган факт булды ди.
Яшьләрнең сәләтләрен аша торган, теләкләрен тормышка ашыра торган, бу инде бик зур мөмкинлек. Эчтәлеге ягыннан, әлбәттә, бу бик сай, сүз дә юк. Профессиональ яктан моны беренче көткә бәя биреп булмый аларга. Менә хәзер җыелып сөйләшәчәкбез без. Аны таләпләр үзгәрәчәк. Бу беренче карлыгач булса, икенче саның инде чын-чынлап ул фестивальнең профессиональ яктан үсәргә тиеш ул.
Демәк, бу ел саен хаватланып торачак инде фестиваль.
Бу әлбәттә бер еллык кына түгел, ләкин аны менә дәвамлы итәр өчен аның менә бер якта менә шу таләпләре башка булырга тиеш. Икенчедән, менә оештыручыларның күз аллаулары менә ерак перспективалы булырга тиеш. Беренче адымыбыз ул теләктән башланды, икенче адым ул инде безнең хәзер профессиональ яктан үсәргә.
Оештыручылар фестивальдә җиңүчеләр киләчәктә милли кино сәнгатен торгызуда төп кешеләр булачагына ышана. Яшь үсмерләрнең киләчәктә кино сәнгате юлыннан җибәрү юнәлешендә дә эш алып бару күздә тотыла икән. Әйтик, киләсе уку елыннан Казан мәдәният һәм сәнгать университетында кинорежиссерлар әзерли торган махсус курслар ачылачак. Монда исә яшьләр кино өлкәсендә профессиональ белем алачак.
Азатлыкта Казан авазы.
29 апрель халыкара бию дөньядагы бөтен биючеләрнең һөнәри бәйрәмнәре көне. Ул 1982 елдан ЮНЕСКО карары белән билгеләп үтелә. Ә менә Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле өчен бу көннәр икеләтә бәйрәм. Моннан 70 ел элек 30 апрельдә бу ансамбль үзенең беренче концертын күрсәткән булган.
Бер малы су, егетләр биюе, сабан туе, үзеге, туй, тула эмәсе күрсәтелгән булган.
Ди ансамбльнең җитәкчесе Айрат Хәмитов. Бүгенге көндә исә әлеге төркем 6 июнь Җәлил театрында булачак яңа программага әзерләнә.
Беренче бүлеген без яңа программа дип 7-нче бертеген күрсәткән ик тамашачыга 10 декабрьдә. 6 июньдә без күрсәтәбез шул ук опера театрында 2-нче бүлегендә яңа әсәрләрдән, яңа биюләрдән инде ул үзебезнең татар милләтенә татар гадәт-гырфларына багышланган әсәрләрне күрсәтәбез.
Ди Айрат Хәмитов. Татарстанның тагын бер танылган бию төркеме Казан бию ансамбле 29 апрельдә Камал театрында чыгыш ясады. Тамашачы сорауы белән куелган бу концертның халыкара бию көненә туры килүе ансамбльнең җитәкчесе Шулпан Закирова әйтүенчә очраклы күренеш. Бу төркем әле күптән түгел генә казанлыларга бер-бер артлы 2 көндә яңа программа тәкъдим иткән иде. Анда яңалык буларак беренче бүлектә җырлы биюле Зәңгәр шәл тамашасы күрсәтелде. Алга таба куеласы биюләргә килгәндә исә Шулпан Закирова иҗади мөмкинлекләрнең чиксезлеген искә алып булай диде.
Кайсы биюләр безнең программада әле бөтен дөнья халык биюләре урнашмаган, бөтенсенә дә игътибар бирергә мөмкин дип әйтәм.
Һәм шул ук вакытта җыр биюдән генә торган спектакль кую теләкләрен дә яшермәде. Казан бию ансамбле әле яңа гына Татарстан шәһәрләрендә чыгыш ясап кайтты. Авылга да барырлар иде, тик сәхнәгә сыймыйбыз, ди Шулпан Закирова. Татар дәүләт җыр бию ансамбле исә Төмән, Хантамансы, Ямал якларына булган чираттагы сәфәре вакытында беренче тапкыр Омски һәм Тары калаларына ук барып җиткән. Ул якларда ансамбль соңгы тапкыр моннан 30 ел элек булган.
Күп кенә профессионаллар Омскидан да, министерстволарыннан да чакалтып калдылар. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле бүгендә бик югары дәрәҗәгә менгән икән дип калдылар.
Ди Айрат Хәмитов. Татар биюенең дә дөнья халыклары биюләре арасында үз урыны бар. Кайда гына чыгыш ясасак та, дәртле көйгә түзә алмыйча биеп китүчеләр була, ди Айрат Хәмитов.
Франциядә, Испаниядә, Япониядә кая гына без булмыйбыз, татар биюләре нинди милләт карамасын дәртләнеп карый, дәртләнеп биюзебез белән бергә рәхәтләнеп биюләр.
Қозан бию ансамбле жетекшісі Шулпан Закирова да ут көршісінің фикірін қуәтлей.
Көтеріңгі кәйіпті башқарылатырған біздің бийлер. Шаңа күрі әлбәтті құшылалар дейді.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Сіз 29 апрель Татарстан яңалықлары білен таныштығыз. Оларын Азатлық радиосының Қазан бөлігі хабаршылары әзірләді, Наил Олан алып барды.
Башқұртстан вице-премьері Илдус Илишев Шилябеге болған сәфәрі уақытында Башқұртстанның мәғариф қануына өзгерішілер тәқдім етешегін білдірді. Уфада да мәғарифтен түбәк һәм милли компонентның алынуы бұрышылу ята. Яңа хүкімет башлығы Раил Сарбаев район башлықларының тынышлығын алып, ішін республика районларынан башлады. Инде хәбәр иткәнебізше, Башқұртстанда ел оқытушысы бәйгесіне йымғақ ясалды. Жеңушілерні бүләкләү тантанасында біздің хәбәршіміз де болып қайтты. Башқұртстан яңалықлары белән Рәмзит Абуляев.
Башқұртстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев авыл хужалыгында тәртип урынлаштыра башланы. Ул көн һайын 3-4 дүртәр районда була. Бындай инспекциялар һөҙөмтәһендә хатта кайһы бер райондарҙың хакимиәт башлыҡтары алыныуы ихтимал. Һәрхәлдә, был турала әле асыҡтан-асыҡ әйтелмәй, әммә етәксе вазифаларҙа һәр премьер үҙ кешеләрен күрергә теләгәне билдәле. Раил Сарбаев әлеге үҙ позицияһын аңлатмай, шунлыҡтан уның эш сәфәрҙәрен радио һәм телевидениела яҡтыртыу мәсьәләһе лә килеп тыуған. Бына шулай, республика етәксеһе сит илдәр буйлап йөрөгәндә, Раил Сарбаевҡа яңы вазифаға ныҡлап инеп китеү өсөн мөмкинлек бирелде. Республикалағы сәйәси аналитиктар әйтеүенсә, Раил Сарбаев бик етди етәксе. Хөкүмәттә, тимәк, башҡарма хакимиәттә тәртип буласаҡ. Тәүге кәңәшмәлә үк яңа премьердың Әбиәлил районы башлығын утлы табаға баҫтырыуы бар етәкселәргә лә һабаҡ булды. Шулай итеп, райондарға тыныс көндәр бөттө. Ҡайһы бер мәғлүмәттәргә ҡарағанда, май байрамдарында ла Раил Сарбаевтың бер нисә районда булыуы көтөлә. Тап май байрамдарында Өфөлә митинг үтәсәк, ул республикала эш хаҡтарын арттырыуға арналасаҡ. Рәсми мәғлүмәттәр буйынса, Башҡортостанда эш хаҡтары уртаса Рәсәй күрһәткесенән дә түбәнерәк. Был митингты оппозиция үҙ маҡсатында файҙаланып ҡалыуы ихтимал. Социаль көсөргәнешлекте кәметеү, хеҙмәткәрҙәрҙе социаль яҡлауҙы көсәйтеү маҡсатында республика президенты Мортаза Рәхимов үҙ фарманы менән 2008 йылдың 1 июленән республикала минималь эш хаҡын 3500 һум күләмендә билдәләү буйынса саралар күрергә ҡушты. Указда Башҡортостан хөкүмәтенә Рәсәйҙең хеҙмәт кодексы нигеҙендә минималь эш хаҡы тураһындағы килешеүгә ҡул ҡуйыу башланғысы менән сығырға ҡушылған. Был килешеүгә социаль хеҙмәт мөнәсәбәттәрен көйләү буйынса 3 яҡлы комиссия, хөкүмәт, эш биреүселәр һәм профсоюздар ҡул ҡуйырға тейеш. Килешеүгә ҡул ҡуйылғандан һуң республика хөкүмәте һәм урындағы үҙ идаралыҡ органдары 1 июлдән дәүләт һәм муниципаль учреждение хеҙмәткәрҙәренең айлыҡ эш хаҡы 3500 һумдан да кәм булмауын тәэмин итергә тейеш. Был указ федераль ҡаҙнанан иғәнәләнгән ойошмаларҙа эшләүсе хеҙмәткәрҙәргә ҡағылмай.
Азатлыҡта Уфа Уазы.
Затон биҫтәһендә янған, Ферғәнә урамында ташландыҡ баҡса билемәһендә урынлашҡан мунсала ут сыҡты. Көслө елдә ялҡын ҡауланға тоҡанып, тиҙ арала ихаталаға һарайҙарға ла күсә. Янғын һүндереүселәр килеүгә күршеләге бер нисә ағас йортта тоҡанып китә. Ҡотҡарыусылар уттың таралыуын һәм газ шартлауын иҫкәртеп өлгөрә. Бәхеткә һәләк булыусылар юҡ. Янғынға икенсе ауырлыҡ кимәле бирелә. Уны һүндерүгә 14 берәмек техника, 2 катер һәм 5 тиҫтәгә яҡын хеҙмәткәр йәлеп ителә. Тикшереүселәр билдәләүенсә, ғәҙәттән тыш хәлдең сәбәптәренең береһе йорт хужаларының сүпсар үртәүендә. Благовещен районында баҡса таҙартҡан ваҡытта янғын сыға, утта оло йәштәге бер кеше вафат була. Республика янғын һүндереү хеҙмәтенең бүлек етәксеһе Рәйес Әхмәтов байрам көндәрендә тәбиғәткә сығыусыларҙы ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәргә саҡырҙы.
Янгындардың сығу хәле менә Благовещенский районында, ул бақсалық қожалықтарында болды. Шул сәбәпле менә бер һәләк булып қалды инде утта. Һәм Үфе қаласының Калинин районында Максимов қала. Анда инде йортта янгын сығу хәле болды. Һәм үндергән вакытта йорттың хужаһын таптык инде. Улар урта яшьтәрдә Үфе қаласында 61 елгы, Благовещендә 35 елгы. Бақсалықта инде ул әлеге ле баягы шкупсар яндырып, убор кешеләргә сакта сыккан хәл, хак булмаулыктан инде. Ел башынан алып, безнең республикала 151 янгын сыгу хәле урмандарда теркәтелде. Бул көндөрдө урмандарда булманы бул. Алда 4 күн байрам һәм бүтән халык бакчаларга һәм урмандарда ял итүгә сагалар. Шул вакытка менә искәтү үткән киләйен. Костюрлар кулланырга тиеш түгелләр. Особый режим кертелгән вакытта кулланган сәбәптәле аны карап, үндереп китсендәр ине. Хак булсындар, хак булсылар үзләре әйтсән авылдар.
Башкортстанда әле янгынга каршы махсус режим игълан ителгән. Ул авыл һәм касабаларда янгын сыгу куркынысы кәмегәнгә тиклем дәвам итәсәк. Хәвефсезлек кагыйдәләрен үтәмәүчеләргә карата саралар катгыйләшәсәк. Штраф күләме 1,5 сум күләмендә билдәләнгән. Башкортстан төбәк компонентында милли уку әсбәпләрен һаклап калу буенча җитди саралар күрәсәк. Бул хакта хөкүмәт премьер-министры урынбасары Илдус Илишев сөйләбелә өлкә башкорттары корылтайында белдерде.
Киңәйтергә тиеш бер башкорт теленең базасын. Чөнки дөресеннән төресен әйтергә тиеш бер хәзер бит менә Россия кимәлендә федераль закон кабул ителде. Мәгариф законына үзгәрешләр кертелде. 7-нче статьяна. Ул элек бөтен мәгариф системасында үз компонентлы структурасына федераль, региональ һәм мәктәптән учреждениенең үзенең компоненты. Шул региональ компонентка ошо законны файдаланып, без башкорт теленә, милли телгә, телләргә укыттык. Хәзер бит ул компонентты бетерделәр. Ошо менә юнәлештә без актив рәвештә эшләргә тиешбез.
Илдус Илишев сөйләбелә өлкә башкорттары корылтайы башкарма комитетының киңәйтелгән ултырышында катнашты. 2002 елгы бөтәрәсе халык исәбен алу мәгълүматлары буенча Силәб өлкәсендә 170 мең самаһы башкорт яшәй, әмма рәсми булмаган сыганаклар буенча бул хан байтакка артыгырак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Өфөлә бүген ел укытучысы бәйгеләрендә еңеүче укытучылар тәбрикләнде. Башкортстанның ел укытучысы башкорт, рус һәм татар телләре буенча ел укытучысы исеме өчен быел 200-гә якын педагог көрәшкәйне. Абруйлы комиссия агзалары 15 бәйгесенең осталыгын югары баһалап, уларды еңеүче һәм лауреат дип игълан итте. Президент Портаза Рахимов билдәләвенсә, укытучы һөнәрен һайлаучылар балалар менән эшләүдә гомерлек бурыч дип исәпләй. Былтыр президент указы менән Башкортстанның халык укытучысы исеме булдырылгайны. Әлеге дәүләт наградаһы 2 кешегә бирелде. Башкаланың 42-нче мәктәбендә эшләгән Лиза Әгәдуллина бул югары бүләктең беренче лауреаты.
Башкорт теле укытучысы һәр яклап үзе лә үсешкән, һәр яклап яшәве менән үлге бирелдек. Һәм үзенең артыннан балаларды гына түгел, гомумән яшьләрне, гомумән халыкты әйдәрлек олы шәхес булырга тиеш. Һәм менә безнең алдыбызда хөкүмәт куйган талаптар түгел, безнең алдыбызда мәңгелек тарих куйган талаптар ята. Чөнки бала тәрбияләү ул борын-борындан иң югары бурычларның береһе булган җәмәгатьчелектең, җәмгыятьнең. Чөнки бала безнең киләчәк бит. Бала гаиләдә үсеп, төпле билимдәр алып, ул ысын кеше туган илен хакларлык шәхес булып үсә икән, димәк без үзебезнең алдыбызга куйылган бурычты намыс менен үтәнек дигән һүз.
Быел тәүге тапкыр татар теле һәм әдәбияты укытучысы конкурсы узгарылды. Сакмагыштагы Именлекүл урта мәктәбеннән Рита Гымранова 5 финалистның береһе. Милли телдә белем биргән укытучы әйтүенсә, һәр бала әсә телен белергә, үз халкының тарихы менән таныш булырга тиеш.
Мин Именлекүл урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып 32 ел эшлим. Тел укытучысы инде ул һәр чакта да балаларның ярдәмчесе, телгә мәхәббәт уятучы, туган илне яратырга өйрәтүче һәм илебезнең киңлекләренә сәяхәт иттерүче. Тел ул безнең байлыгыбыз, безнең республикада телгә карата уңай мөнәсәбәт саклана бит инде.
Президент указы менән Салават районы Лагыр мәктәбенең башкорт теле укытучысы Венера Сиддиковала 50 мең сум күләмендәге премия менән бүләкләнде. Венера Мәгасим кызы башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы бәйгеһендә еңеүче.
Улыбыз 11-нче класста укый. Киләсәктә уның укуына ярдәм итәр дип уйлыйм. Мин мәктәптә бик күп эшләгән өлкән коллегаларым эргәһендә, әлбәттә, 18 ел стажым менән генә әз эшләгән һәмәкмендер, ләкин укытучылар арасында насыр эшләгән укытучылар кала алмый. Теге уның еңел елпеһе үҙ эшенә мәкипән китмәгәне ниндәйҙер бер ваҡытта был арбанан төшөп ҡала. Ә бөгөнгө көндә ошо мәктәптә эшләйҙәр икән, улар бөтәһе лә һәйбәт уҡытыусылар.
Республиканың мәғариф министры Зиннәт Аллаяров белдереүенсә, уҡытыусыларҙы дәртләндереү маҡсатында уҙғарылған йыл уҡытыусыһы конкурстары үҙҙәрен тулыһынса аҡлай. Бәйгеләр бер яҡтан уҡытыусы һөнәренең абруйын күтәрә, икенсе яҡтан уларға матди ярҙам сығанағы булып та тора. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық радиоһы, Өфө.
Амурдағы Комсомольский. Азатлық радиосы, Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы, Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы, Омский. Азатлық радиосы, Екатеринбург. Татарстандагы хабарчыларыбыз Казанда узган мин татарча сөйләшәм чарасына йомгак ясады. Үзебез яшьләр хәрәкәте бу чараны быел Россиянең бик күп төбәгенә җәелдерде. Беренче тапкыр татарча сөйләшүче һәм әлегә сөйләшмәүче татар яшьләре Омскида җыелды. Тәүге чара нәтиҗәләре белән Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова.
2005 елда Казанда үзебез яшьләр хәрәкәте тарафыннан оештырылып үткәрелә башланган «Мин татарча сөйләшәм» акциясе Омскига да килеп җитте. Бу чара бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көнендә шәһәрнең Яшел Утрау ял комплексында булып узды. Аны үткәрүдә Омскида эшләп килүче барлык татар оешмалары да катнашты. Матди чыгымнарны исә Татарстан Омски партнерлык оешмасы күтәрде. Татар теленең кулланыш даирәсе тарайган шартларда җәлеп итә алдымы соң мондый чара Омски татар яшьләрен? Оештыручылар башта бераз аптырап калдылар. Сәгать 2-дә чара башланырга тиешле вакытта мәйдәндә бер генә кеше дә юк иде. Шулай да халык әкренләп җыела башлады.
Кеше азрак хәзер көтәбез. Киләчәктә менә тагын булып үткәрергә булсак, кеше күбрәк җыелсын инде. Кирәк кешеләргә хәбәр итеп күбрәк чакырырга.
Бу оештыру эшләрендә актив катнашучы Умырзая ансамбле җырчысы Наилә Әлләмова булды. Бер сәгатьтән аз гына артык вакыт үткәч, халык шактый гына җыелды һәм алып баручылар сәхнәгә чыкты.
Исәнмесез, кадерле дуслар!
Мы сегодня ведем акцию, которая называется «Мин татарча сөйләшәм», татары проживают во всех регионах Российской Федерации, в странах СНГ, а также за рубежом и даже в городе Омске.
Әйтергә кирәк, килгән халыкның якынча 90% яшьләр булды. Араларында татарча белүчеләр, аңлаучылар күп булмаса да, кызыксынучылар, өйрәнергә теләүчеләр аз булмагандыр.
Татарча сез сөйләшәсезме?
Ну, наполовину.
Идә, әни әтигез белән.
Әни говорит.
Ай, инде күбрәк русча китәй.
Татарча яртылаш сөйләшәм. Идә, әни сөйли, татарча өйрәнәсем килә, кайдадыр курслар булырга тиеш дип уйлыйм ди, үзен Руслан дип таныштырган бер егет. Урта яшьләрдәге бер ханым, мондый чаралар яшьләр өчен бик кирәк дигән фикердә.
Мондый чаралар күбрәк булса, чөнки карагыз яшьләр барыбер әкренә булса да җыелалар, аларга кызык, алар тыңлыйлар. Алар арасында карагыз руслар да бар. Алар да кызыксынып карап торалар. Ну, безнең яшьләр миңа да бик кызык. Мин бөтен эшләрне ташлап килдем, баларга карап торудагын үзе бер рәхәт. Чөнки татар сөйләшүчеләр күбәяр, аларның теләкләре бар, алар аңа омтылалар. Мондый чаралар яшьләрнең тагы да күбрәк җыйсыннар ие. Аларга кирәк мондый чаралар.
Яшьләр үткәрелгән уеннарда, конкурсларда шактый актив катнаштылар. Мәсәлән, «Мин татарча сөйләшәм» дигән сүзләренә кушып, шигырь юллары язарга бик күпләр алынды. Чара тәмамланганда, шигърияттә үзләрен сынап карарга теләгән кыюларны сәхнәгә чакырдылар. Сәхнәгә менүчеләр күп кенә булса да, кайберәүләре шигырьләрен укый алмый азапландылар. Күрәсең, язганда ярдәмчеләре күп булгандыр.
Мин татарча сөйләшәм, мин аны бик яратам. Мин стихи сезгә язам, зур куляк сездән күтәм, рахмат йон сезгә әйтәм.
Ваша Елизавета!
Мин татарча сөйләшәм, барыгызга да сөйләшергә кушам. Татар телендә сөйләшеп белсәк, башкаларга да булыр бүзүрнәк.
Поаплодируем!
Мин татарча сөйләшәм, бик матур сүзләр әйтәм. Үземнең баларымны да туган телгә үрәтәм. Мин сезне бик яратам, кунака сезне кытам.
Мин татарша сөйләшәм, мин татарша беләм. Мин сезне яратам, приходи к моим воротам.
Оригинально.
Мин татарша сөйләшәм, дисәрәм, беләм аралашам. Хәм башкаларга әйтәсем килә, син дә татарша сөйләш.
Мин татарча сөйләшәм. Мин сиңа бүләк бирәм. Хәзер мин сине пәпитәм, онарсын сине алып китәм.
Беренчелек кулча булар белән билгеләнде. Иң көчле алкышлар яулап, беренче урынга Умырзая хәвәскәре биюче кыз Лилия Шәрипова чыкты. Бүләккә татар көйләре җырлары язылган тәлинкәләр, 150 сүздән торган сүзлекләр, китаплар кебек әйберләр таратылды. Мин татарча сөйләшәм акциясенең оештыручыларының һәм алып баручыларының берсе Линар Хаҗиев яшьләрне берләштерү, татар теленә якынайту өчен үткәрәбез мондый чараны. Һәркем мин татарча сөйләшәм дип горурлансын ди.
Бу безнең инде бу дәрәҗәдә беренче адым, һәр вакытта үтсен, һәр елда булсын. Ул бездә мин татарча сөйләшәм дип исемләнгән акция һәм һәр омский татар кешесе горурланып әйтсен, мин татарча сөйләшәм дип.
Аеруча яшьләр.
Әйе.
Бу Линар Хаҗиев булды. Мин татарча сөйләшәм акциясе омский яшьләрен җәлеп итә алды кебек. Әлегә бик күпләрен булмаса да. Инде бу акция үткәрелгән чара булып кына калмыйча, яшьләргә туган телләрен көндәлектә кулланырлык дәрәҗәгә җиткерүдә этәргеч була алса, әлбәттә яхшы булыр иде. Мин татарча сөйләшәм чарасы Тукайның туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Икенче көнне, 27 апрельдә, Дуслык йортында үткәрелгән чара Шигърият бәйрәме дә Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Аны Габдулла Тукайның туган көненә багышлап, Өмет студиясына йөрүче балалар өчен шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Балалар укытучылары Нурия ханым Кушукова белән бергәләп Тукайның зур рәсеме, китаплары куелган күргәзмә оештырганнар иде. Укытучы апалары аларны шагыйрьнең тәрҗемәе хәле белән таныштырды. Балалар өчен язган әсәрләре турында сөйләде, көйгә салынган шигырьләрен санап чыкты. Балалар үзләре Габдулла Тукайның шигырьләрен яттан сөйләделәр. Каушап, онытып җибәргәннәренә китаптан укырга да рөхсәт ителде.
Бу кайчак була, баш хемкар эрде. Сулар йөгерде, йыглап, йылгала, яшьләр түгелде, канар зая, танар кыскыра. Бу кайсы вакыт, я әйтеп кара.
Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай, хем бер пси, безнең... Иде, без жиде, безнең пси жиденчесе, бергә ашы чай ища, безнең лен бергә йоклый у.
Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Авыру булуларына карамастан, бер-берсеннән нәфис әсәрләр иҗат иткән сәнгатькәрләр турында ишеткәнегез бардыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Уллары тотмас дәрәҗәдә булса да, рәсем ясаган артистлар, яисә ишетү сәләте начарайып булса да, җырлар иҗат итүгә дәвам иткән сәнгатькәрләр. Ләкин сәнгатькәрләрне артистлыкка этергән шир турында ишеткәнегез булмагандыр. Сәнгатькәрләр арасында шулай ук башка сәләтләр көннән-көн начарайып барганда, яңа сәнгать сәләте өстәгән ширдән җафаланган кешеләр дә булган. Тулырак итеп мәйтен карышмас сөйләр.
Кайсы бер нейрологлар шу Балеро кейн, яисә гадирәк әйткәндә, мәшһүр испан бию кейн иҗат иткән Басклы Могис Хабәлнең баш мие авыруы булган, латинча исеме белән әйткәндә, фронтотемпораль демантия шире белән авыруына ышана. Хабәлнең шушы 17 минутлык иҗатында исә 2 аерым мелодик ритм 8 тапкыр кабатлана. Көйдәге гади һәм тынгысыз ритмнар бер юлы кулланылган. Әлеге шернең бер үзенчәлеге шул ки, аның белән авырган кешеләр я үтә тыныш халыклы була, яисә тынгысызлыкта яши. Ләкин Мәгыс хәбәр күптәннән сәнгать белән шөгыльләнә торган кеше иде. Ләкин әлеге шергә бәйле бик аз эшли торган бер хәл бар ки, бу шир кайсы бер гади сәүдәгәрләрне һәм үй ханымнарын көтмәгәндә бер сәнгатькәр остасына әйләндерә. Нәк башта сәнгать белән бер ничек дә кызыксынмавы булган сәүдәгәрнең башына килгән хәлләр кебек.
Бу шир белән авырган әлеге сәүдәгәр рәсем ясау белән мауга башлый. Һәм 6 елдан соң ул җирле күргәзмәләрдә беренчелек яулый. Ләкин ул нәфис рәсемнәр ясау кебек уңай шаккатыргыч сәләте белән бер рәттән урамда кешеләр ишендә шишенеп киенү һәм шит кешеләргә ашыл тузлы сүгенү кебек начар гадәтләрдә булган. Калифорния университетында невролог Бренди Мэтьюсның соңгы вакытта «Баш ми» исемне язмасы дөнья күрде. Әлеге язмада Әна Адамс исемне бір биолог турында сүз бара. Әна, ғавәл кебек ауруы жетті дәрежәдә тәсірін күрсәтә башламастан илет, аңарда да бу шиырның ғаләмәтләре күрлә башлаган. Әна үз эшчәнлегенә зур игътибар юнәлдерә башлады һәм барлык вакыт һәм игътибарын диярлек рәсем ясауга багышлады. Ул эшен искиткеч тынгысызлык белән дәвам итә иде. Әна бер вакыт хәтта университетта укытуны да ташлап, йокудан калган барлык вакытын рәсем ясауга кулланган. Вакыт белән аның рәсемнәре тагын да җанлырак, катлаулырак һәм төслерәк була башлаган. Һәм ахырда ул фотолардагы чынбарлыкка якынрак рәсемнәр ясау сәләтенә ирешкән. Аны бер вакыт Гавелнең музыка әсәрләре белән мавыгып китә. Һәм ахырда ул үз сүзләре белән әйткәндә, болеро көен рәсем аша җанландырып аңлату уңышына ирешә. Әлеге иҗатында Әна көйнең эчтәлегенә күбрәк игътибар биреп, ноталар рәтендәге һәр бер ишарәнең мәгънәсен рәсемнәрендә шагылдырырга тырышкан. Мәтов сүзләренә караганда, Әнаның Гавелгә булган кызыксынуы әлеге авыру башлаган шук, хәтта композитор белән бер үк шир белән авыруы билгеле булмастан элек башлана. Әна мәшһүр болеро рәсемен Равелнең болеро көен иҗат иткән яшьтә үк тәмамлый. Мэтью сүзләренә караганда, кайсы бер сәнгать әһелләре Равелнең Болеро әсәрен яисә Ананың Болеро рәсемен әлеге яман шир белән бәйләп аңлатуына ризасызлык белдерәләр икән. Әлеге шир турындагы мәгълүматларның без аны ишеткән кешеләрдә карагыз бик авыр вазгыятьтә дә бу хәлне уңай якка әйләндереп файдалы эшләр кылган кешеләрдә булган икән дигән фикергә килүләрен үмид итәбез. Без гадәттә аның зыяны турында ишетү урынына уңай якларына карарга тырышырга тиешбез. Авыр кешеләрнең якыннары туганнарының сәнгать белән шөгыльләнә башлавы белән аларның үзләренең башка сәләтләрен саклап калуына ышана. Альцхаймер авыруы белән авырган кешеләрдә дә сәнгатькәрлек сәләтеннән артуы күзәтелгән. Ләкин алар күбрәк төссезрәк яисә конгрет әсәрләр иҗат итә. Әна Адамс 67 яшендә үлә. Хәләл җифити сүзләренә караганда, Әна сөйләшү сәләтен бөтенләй югалтып, куллары пумала тоталмаслык хәлгә җиткәнчә кадәр рәсем ясавын дәвам иткән. Гавәл исә 62 яшендә операция вакытында үлә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.